Gazdriot cilës për të shuar protestat. 10 javë të protestave kanë përballur Hong Kongun me një prej krizave më të këqija prej kur ky vend ka kaluar nga rregulli britanik në atë kinez më 1997. Këto protesta po ashtu përbëjnë një prej sfidave më të mëdha për presidentin kinez Xi Jinping prej kur ka ardhur në pushtet më 2012. Presidenti amerikan Donald Trump ka bërë lidhje mes një marrëveshje tregtare me Kinën dhe thirrjeve për zgjidhje të protestave në mënyrë njerëzore. Madje ka sugjeruar se ka gati shmëri për të takuar me presidentin kinez për të diskutuar këtë kriz. Unë kam zero dyshim se nëse presidenti Xi dëshiron të zgjidh problemin e Hong Kongut shpejt dhe në mënyrë njerëzore, ai mund ta bëjë atë. Takim personal, ka thënë Trump në një postim në rrjetin social Twitter. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë më herët se është i shqetësuar pas raportimeve se forcat policore kineze janë mbledhur afër kufirit me Hong Kongun, andaj ka bërë thirrje qeverisë së qytetit që të respektojë lirinë e shprehjes. Në disa pamje satelitore janë parë makina ushtarake brenda një salle të sporteve në qytetin kinez Shenzhen, që gjendet në kufi të Hong Kongut. Departamenti Amerikan i Shtetit ka nisur edhe paralajmërime për udhtim për qytetarët amerikan, duke thënë që të kenë kujdes nëse vizitojnë Hong Kongun. Kina në anën tjetër ka paralajmëruar disa herë se është kundër atyre që i cilëson ndërhyre të jashtme në çështje të brendshme. Ministri i jashtëm francez Yves Le Drian i ka përthirrje autoriteteve të Hong Kongut që të rikthejnë bisedimet me protestuesit për të gjetur një zgjidhje paqësore, ndërsa kryeministri kanadez Justin Trudeau i ka përthirrje Kinës që të përballet në mënyrë diplomatike me protestat. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka dhënë se është e rëndësishme që i ashtu quajturi ligji bazik i vitit 1997 është i përfshirë në ligj dhe siguron liri të shprehjes dhe sundim të ligjit në Hong Kong.
Eine sehr lange Tradition und deshalb
ekziston një traditë gjatë aty, andaj duhet bërë gjithçka për të parandaluar dhunën dhe për të gjetur zgjidhje për dialog, ka thënë ajo. Protestat aktuale në Hong Kong kanë kaluar shkallën e disa marsheve që ishin mbajtur në më shumë se 3 muaj në këtë vend më 2014. Protestuesit pro-demokratik janë duke kërkuar gjatë tërkohës që autoritetet i dëgjojnë 5 kërkesat e tyre që përfshijnë një tërheqje të plotë prej ligjit tashmë të pezulluar për ekstradim, ndalimin e të përshkruarit të protestave si rebelim, pezullimin e akuzave ndaj të arrestuarve, një hetim të pavarur dhe rinisje të reformës politike. Protestat në Hong Kong kanë nisur për projekt ligjin për ekstradim, mirë po protestuesit më vonë kanë thënë se janë të shqetësuar edhe për demokracinë e Hong Kongut që funksionon sipas organizimit një shtet dy sisteme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në ndërheqje i Kosovës Ramush Haradinaj është shprehur në favor të vazhdimit të dialogut me Serbinë, mirëpo sipas tij ai duhet të jetë pa kushte. Përmes një postimi në rrjetin social Twitter, Haradinaj ka thënë se qeveria i ka prezantuar vendeve të Kuintit, Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara Bashkë dhe Bashkimit Evropian draft marrëveshën gjithëpërfshirëse, ku përfshihen tema të papërfunduara për njohje të dyanshme në kufit ekzistues. Ri theksoi se dialogu duhet të jetë pa vonesa dhe pa kushte. Tregun për njohjen ka shkruar Haradinaj. Reagimi i tij vjen dy ditë pasi vendet e Kuintit përmes një deklarate kanë kërkuar nga Kosova dhe Serbia të shmangin veprimet që do të pengonin një marrëveshje përfundimtare. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është ndërprerë në fund të vitit të kaluar për shkak të taksës ndaj mallrave serbe, të cilën e vendosi qeveria e Kosovës. Serbia ka kurzuar pjesëmarrjen në dialog me heqjen e taksës nga ana e autoriteteve të Kosovës. Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić tha se tërheqja e njohjeve të Kosovës është proces i pandalshëm dhe i pakthyeshëm. Sipas tij, këtë javë është dashur të shpallet edhe një lajm i ri për tërheqje të njohjes, por Serbia, sipas tij, nuk dëshironte të krijonte shqetësime gjatë kësaj jave. Nuk kemi dashur të dëmtojmë shëndetin e atyre që shkruajnë deklaratet e Kuintit dhe këtyre në Prishtinë, tha Dačić në një intervistë për televizionin Prva. Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, BERSH, ka njoftuar se do të ofrojë 25 milion euro kredi për investime në kompaninë Feronikeli, kjo kompani që konsiderohet një nga operatorët më të mëdhenj në fushën minerare dhe metalurgjike në Ballkan, është blerë nga grupi Balfin. Samir Mane, themelues dhe pronari i kompanisë Balfin, ka thënë se është krenar për të vazhduar historinë e bashkëpunimit me BERSH-in. Investimet që do të bëjmë te Feronikeli do të sigurojnë se ai do të mbetet një prodhues konkurrent i nikelit në ekonominë globale dhe vazhdon
intencion të gjenerojë vende të punës në Kosovë, ka thënë ai. Kjo kompani pati ndërprerë prodhimin për një periudhë vitin e kaluar për shkak të problemeve financiare me të cilat është përballur pronari i mëhershëm. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka bërë një kërkesë që të mos lirohet transportuesja e naftës Grace 1, e cila do të vlerësohet nga prokurori i përgjithshëm i Gjibraltarit. Ania që mbante naftë iraniane u kap nga Marinesat Britanik dhe autoritetet e Gjibraltarit më 4 korrik, duke shkaktuar tensione me Teheranin. Transportuesja ishte para parë të liruar të enjtën, por pas kërkesës së SBA-s çështja është shtyr dhe ende nuk dihet cili do të jetë vendimi më të tjeshëm i prokurorit. Autoritetet thanë se kërkesa e SBA-s bazohet në një numër akuzash të cilat tani janë duke u shqyrtuar. Cisterna u konfiskua për shkak të dyshimeve se po dërgonte naftë iraniane në Siri, duke shkelur kështu sanksionet e Bashkimit Evropian. Rreth 30 marinesa britanik shkuan në Gjibraltar për të ndihmuar policinë të kapte cisternën dhe ngarkesën e saj me kërkesën e qeverisë së Gjibraltarit. Kryeministri i Pakistanit Imran Khan të njëjtën paralajmëroi mundësinë e një masakre të rrethës pastrimit etnik të muslimanëve në Kashmir, sikurse ajo që ndodhi 24 vjet më parë në Srebrenicë. Ato të vëzhgoi bota në heshtje masakrën dhe pastrimin etnik të muslimanëve në Kashmir, ashtu siç bëri me Srebrenicën, pyeti Khan në Twitter duke shtuar: "Duhet të paralajmëroj bashkësinë ndërkombëtare që nëse lejohet të ndodhë, ajo do të ketë pasoja të rënda dhe do të provokojë reagime në botën muslimane duke shkaktuar radikalizëm dhe cikle dhune", tha ai. Retorika midis Indisë dhe Pakistanit vetëm po tensionohet më pas gushtin dia e tërheqje autonomine e pjesës së administruar prej saj në Kashmir. Në një fjalim, kryeministri Indisë Narendra Modi tha se masa do të lejojë që New Delhi të qafë rajonin e terrorizmit dhe separatizmit. Kashmiri pretendohet edhe nga India edhe nga Pakistani, e të dyja vendet posedojnë armë bërthamore. Tregjet e aksioneve në Evropë suan rënje të njëjtën pas një dite të trazuar në bursat amerikane dhe aziatike, të nxitura nga frika e investitorëve për një recesion botror. Rënja e shitjes në nivel botror i vdi pas shqetësimeve për luftën tregtare në mes të Kinës dhe SBA-s dhe ekonomisë botrore në përgjithësi. Devizat në tregjet botrore u interpretuan si shenjë paralajmëruese për një recesion të mundshëm në ekonomi të mëdha. Historikisht, devizat e tilla kanë qenë një tregues i besueshëm i recesioneve. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Protestat masive në Hong Kong. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.